today, this morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini bersama saya, Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Gimana nih perayaan Idul Adha Anda di rumah kemarin? Semoga tetap khusyuk ya, dan mungkin juga mengenyangkan nih, karena biasanya Idul Adha kan identik dengan yang namanya makan-makan. Mungkin sate, atau mungkin bikin penganan lainnya juga. Nah, sambil menemani Anda bersiap untuk kembali beraktivitas hari ini, di hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, mungkin buat olahraga juga ya, untuk membakar kalori makan-makan kemarin. Redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pemerintah memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli.
Terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap.
Komisioner Tinggi PBB untuk urusan HAM memperingatkan penyalahgunaan teknologi pemindaian di tengah sejumlah laporan penggunaan spyware untuk meretas ponsel para aktivis HAM, eksekutif bisnis, dan bahkan wartawan.
It's very scary. The potential is very severe, and I think a wake-up call to everyone that we need to do something about this. We need to find some way of controlling this.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyambut Raja Abdullah II dari Yordania di Departemen Luar Negeri Amerika hari Selasa. Kunjungan itu merupakan bagian dari kunjungan seminggu Raja Yordania ke Amerika. Abdullah sudah bertemu dengan Presiden Joe Biden dan berencana untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin Kongres Amerika dalam pekan ini. Pertemuan dengan Biden juga kesempatan bagi raja itu menggarisbawahi kedekatannya dengan Presiden Amerika Serikat menyusul upaya kudeta terhadap dirinya. Bassem Awadalla berkewarganegaraan Amerika dan pernah menjabat sebagai pembantu utama Raja Abdullah II dan Syarif Hasan bin Zaid, seorang anggota keluarga kerajaan, dinyatakan bersalah atas tuduhan penghasutan. Mereka dituduh bersekongkol dengan Pangeran Hamza, saudara tiri raja. Biden yang telah mengenal Abdullah selama bertahun-tahun dengan cepat dan secara terbuka mengungkapkan dukungan kuat Amerika untuk Yordania dan memuji kepemimpinan Raja Yordania itu setelah rincian upaya kudeta terungkap pada April lalu. Abdullah memiliki hubungan yang sulit dengan mantan Presiden Donald Trump yang dinilai melemahkan peluang bagi sebuah kesepakatan damai antara Israel dan Palestina terkait deklarasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017. Namun Biden tidak berencana untuk membatalkan pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang sedang berkunjung pada hari Selasa bersikeras pada solusi dua negara di Siprus dalam sebuah pidato yang tidak menunjukkan kesediaan untuk berkompromi pada peringatan 47 tahun invasi yang membagi pulau di Laut Mediterania itu. Kita tidak punya 50 tahun lagi untuk disia-siakan, kata Presiden Turki kepada kerumunan pendukung pada sebuah parade di utara ibu kota Nikosia. Ia merujuk pada upaya yang dipimpin PBB selama beberapa dekade yang gagal untuk menyatukan kembali sektor-sektor wilayah Siprus yang masing-masing dikuasai Yunani dan Turki. Kemajuan tidak tercapai dalam perundingan tanpa menerima kenyataan adanya dua bangsa dan dua negara dengan status yang sama. Proses negosiasi baru hanya dapat dilakukan antara dua negara. Kesetaraan, kedaulatan, dan status dari warga Siprus keturunan Turki harus dikonfirmasi. Itu kunci menuju ke sebuah solusi, Erdogan menambahkan. Sambil dieluk-elukan oleh pendukung yang mengibarkan bendera Turki, Erdogan menuduh pihak kelompok Siprus keturunan Yunani memblokir setiap upaya menuju solusi dengan pendekatan maksimalis yang jauh dari kenyataan. Bulan ini, ia menolak peringatan dari Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, bahwa Brussels tidak pernah akan menerima solusi dua negara atas masalah Siprus, sebuah negara anggota Uni Eropa sejak tahun 2004. Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, hari Selasa melalui cuitan menyatakan pertumpahan darah di Siprus Prus ditolak oleh dunia yang beradab. Rusia berpendapat keuntungan yang diraih Taliban di Afghanistan Utara berdampak pada peningkatan keamanan karena kelompok Taliban bermusuhan dengan Islamis ekstremis yang oleh Moskow dinilai lebih berbahaya, demikian dikatakan seorang diplomat senior Rusia pada hari Selasa, serta dikutip kantor berita Interfax. Taliban memperoleh kemajuan besar ketika pasukan Amerika undur diri dari negara itu setelah berperang 20 tahun di sana. Keluarnya tentara Amerika menjadi masalah keamanan yang mengkhawatirkan Moskow karena kemungkinan sejumlah pengungsi akan memasuki wilayah Asia Tengah, pekarangan belakang negara Rusia, dan mengakibatkan destabilisasi garis pertahanan di bagian selatan negara itu. Akan tetapi, Zamir Kabulov, utusan khusus Presiden Vladimir Putin di Afghanistan, dikutip oleh Interfax hari Selasa mengemukakan, kemajuan Taliban di Afghanistan Utara juga memiliki keuntungan keamanan bagi sekutu Rusia di Asia Tengah, seperti Tajikistan dan Uzbekistan. Rusia menyatakan kekhawatiran atas apa yang digambarkannya sebagai kekuatan yang semakin berkembang dari unsur-unsur terkait ISIS di Afghanistan Utara. Kabulov juga dikutip mengatakan Taliban setidaknya berupaya untuk menghadapi dan mengalahkan kelompok-kelompok tersebut.
CDC has released estimates of variants across the country and predicted the Delta variant now represents.
Pejabat kesehatan menyatakan kasus virus corona varian Delta terus mengalami lonjakan dan mencapai sekitar 83% dari infeksi COVID-19 di Amerika Serikat. Ini merupakan peningkatan dramatis dari dua minggu yang lalu ketika varian Delta itu mencapai sekitar 50% dari kasus virus corona yang memiliki urutan genetik. Cara terbaik untuk mencegah penyebaran varian COVID-19 adalah mencegah penyebaran penyakit itu, vaksinasi merupakan alat paling ampuh yang kita miliki, kata Dr. Rochelle Walensky, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada sebuah sidang dengar di Senat Amerika Serikat hari Selasa. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM darurat akan dicabut pada 26 Juli apabila tren kasus positif COVID-19 menurun. Selengkapnya dilaporkan Gita Intan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan PPKM darurat akan diperpanjang hingga 25 Juli. Ia menjelaskan apabila terjadi tren penurunan kasus harian COVID-19, maka pemerintah secara bertahap akan melonggarkan pengetatan tersebut.
Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap.
Presiden menjelaskan pembukaan bertahap ini akan dimulai dengan pembukaan pasar tradisional. Pasar yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diperbolehkan beroperasi sampai dengan pukul 20 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Pasar tradisional yang menjual selain kebutuhan pokok juga diizinkan berdagang sampai pukul 15 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 50% dan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat yang diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Jokowi juga berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan menjalankan kebijakan PPKM darurat. Karena ia mengklaim kebijakan yang telah berlangsung dari 3 Juli hingga 20 Juli telah berdampak pada penurunan kasus harian COVID-19 dan penurunan kapasitas tempat tidur bagi pasien COVID-19 di rumah sakit. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembagian paket obat dan vitamin gratis bagi OTG dan gejala ringan yang sedang melakukan isolasi mandiri akan terus dilakukan. Rencananya sebanyak 2 juta paket akan disalurkan kepada masyarakat yang terpapar virus corona. Pemerintah, ujarnya, juga terus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi dengan mengalokasikan anggaran bantuan tambahan senilai Rp55,21 triliun. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan berdasarkan indikator epidemiologi, PPKM darurat belum waktunya untuk dilonggarkan. Namun ia memahami bahwa dalam situasi sulit seperti sekarang ini, Presiden tentu harus memperhatikan berbagai aspek dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, ia menjelaskan selama periode PPKM darurat di Jawa dan Bali, tren kasus harian corona masih cenderung tinggi. Namun ia melihat kasus di DKI Jakarta sudah mulai melandai. Maka dari itu, Pandu menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dari kebijakan PPKM darurat ini dengan baik, agar kebijakan selanjutnya bisa efektif menurunkan kasus corona di tanah air.
Pasti ada efeknya. Apakah efeknya optimal atau tidak itu persoalan lain. Efeknya itu yang di mana gitu. Kalau di DKI ada cukup besar efeknya. Tapi begitu luar DKI, Jawa Barat, Banten, nggak kurang efeknya. Jawa Tengah sama Jawa Timur masih kurang. Nah sekarang muncul di luar Jawa Bali. Jadi memang berat kalau mengambil keputusan dalam situasi yang sudah demikian dasarnya tingkat penularan karena terlambat, tidak mengantisipasi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan HAM, Michelle Bachelet, menyampaikan peringatan tentang penyalahgunaan teknologi pemindaian di tengah munculnya sejumlah laporan penggunaan spyware untuk meretas ponsel para aktivis HAM, eksekutif bisnis, dan bahkan wartawan. Bachelet mengatakan penggunaan piranti itu secara tidak sah dapat membahayakan hak asasi manusia dan merusak tatanan masyarakat demokratis. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, belum jelas sejauh mana spyware Pegasus yang dijual oleh perusahaan Israel NSO Group telah digunakan untuk memata-matai wartawan, aktivis HAM, dan politisi oposisi, juga lainnya. Tetapi Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, mengatakan pengungkapan telepon sekitar 50 ribu orang yang diretas itu sangat mengkhawatirkan. Juru bicara Komisaris Tinggi PBB Rupert Colville menyebut informasi yang muncul itu sangat mengganggu dan mengatakan hal itu mungkin hanya baru puncak gunung es saja. Ia mengatakan pada VOA, orang-orang yang ponselnya diretas bukan teroris atau penjahat ISIS. Mereka adalah wartawan, aktivis hak asasi manusia, dan lainnya yang melakukan kegiatan secara sah.
Ini sangat mengerikan. Potensinya sangat parah dan saya kira hal ini mengingatkan semua orang bahwa kita perlu melakukan sesuatu terhadap hal ini. Kita perlu menemukan cara untuk mengendalikannya, mengembalikan situasi seperti sebelumnya, karena ini berpotensi sangat mengganggu dan dalam beberapa kasus sangat berbahaya.
Dalam sebuah pernyataan, Bachelet menyampaikan keraguannya tentang penggunaan piranti pengawasan yang sangat mengganggu ini. Ditambahkannya, penggunaan piranti ini hanya dapat dibenarkan dalam kasus penyelidikan kejahatan dan ancaman keamanan yang serius. Menurutnya, kalaupun tuduhan baru-baru ini tentang penggunaan Pegasus hanya sepenuhnya yang benar, maka ada batas yang telah dilanggar, dan bahkan dengan impunitas total. Colville mengatakan piranti pengawasan itu dilaporkan telah digunakan untuk menahan, mengintimidasi, dan bahkan membunuh wartawan dan aktivis-aktivis HAM. Ia mengatakan potensi penyalahgunaan piranti lunak ini sangat besar dan sangat berbahaya.
Anda bisa mendapatkan orang-orang yang memata-matai politisi manapun atau politisi apapun supaya tetap berkuasa. Dan hal itu tentu saja mungkin merupakan hal yang secara keseluruhan paling mengkhawatirkan. Hal ini dapat digunakan untuk menumbangkan demokrasi, untuk melanggar HAM, kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat, hak atas privasi, dan dalam kasus-kasus ekstrim adalah hak untuk hidup.
Bachelet mengatakan perusahaan-perusahaan yang mengembangkan dan mendistribusikan teknologi ini bertanggung jawab mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Ditegaskannya bahwa mereka harus segera mengambil tindakan untuk memitigasi dan memulihkan kerusakan yang ditimbulkan produk mereka. Bachelet menggarisbawahi perlunya negara memberlakukan aturan hukum untuk membuat perusahaan-perusahaan itu dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan teknologi mereka secara ilegal. Ia juga menilai negara perlu segera mengatur penjualan, transfer atau pengalihan, dan penggunaan teknologi pengawasan yang lebih baik untuk memastikan agar pemanfaatannya sesuai dengan hukum hak asasi manusia. Demikian laporan tim VOA.
Umat Islam di berbagai penjuru dunia hari Selasa merayakan Idul Adha di bawah bayang-bayang pandemi, krisis maupun konflik di negara masing-masing. Untuk tahu selengkapnya, kita simak laporan berikut. Tahun ini, Idul Adha berlangsung ketika banyak negara memerangi virus corona varian Delta yang pertama kali diidentifikasi di India, sehingga mendorong beberapa negara untuk memberlakukan pembatasan-pembatasan baru. Di Arab Saudi, penyelenggaraan haji tahun ini hanya diikuti oleh 60 ribu orang yang berada di negara itu, baik warga negara Saudi maupun warga negara asing. Sementara itu, Indonesia menandai Idul Adha yang suram di tengah gelombang baru kasus virus corona yang memprihatinkan. Negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia ini melarang pertemuan besar dan membatasi perjalanan secara ketat. Dalam sambutan Takbir Akbar Hari Raya Idul Adha, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat bersama-sama menangani pandemi COVID-19 di tanah air.
Kita petik hikmah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berdoa dan bertakbir dari rumah masing-masing. Bersama-sama terus berdoa dan berikhtiar agar pandemi segera berlalu.
Tidak semua negara memberlakukan pembatasan ketat. Di Bangladesh, pihak berwenang telah mengizinkan jeda lockdown selama 8 hari untuk memungkinkan Muslim merayakan hari besar itu, meski mendapat peringatan keras dari para pakar kesehatan mengenai risiko yang akan dihadapi. Di Kabul, Afghanistan, ratusan warga memadati masjid untuk sholat Id berjamaah. Di tengah peningkatan kekerasan di sana, polisi bersenjata juga menjaga keamanan di masjid-masjid. Setidaknya 3 roket ditembakkan ke lokasi di dekat Istana Kepresidenan ketika Presiden dan pejabat negara lain tengah menjalankan sholat berjamaah. Salah seorang warga, Tamim Roshanmal, mengatakan,
"Dengan serangan-serangan ini, pihak lawan ingin menunjukkan bahwa mereka akan menghancurkan negara kami. Tapi apapun yang mereka lakukan, itu semua bertentangan dengan Islam. Terutama serangan ketika sholat Id, sholat Jumat, atau ke masjid-masjid."
Sementara itu, beberapa pemimpin negara turut memberikan ucapan Idul Adha dengan menekankan pentingnya menaati protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Melalui cuitan di Twitter, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengucapkan selamat Idul Adha. Dalam jumpa pers rutin, juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan,
"Today we also wish all those observing and celebrating Eid a safe and..."
Hari ini kami juga mengucapkan selamat berhari raya dengan aman dan menyenangkan bagi semua yang merayakan Idul Adha. Karena seperti banyak yang tahu, Idul Adha dan berhaji merupakan pengingat akan pentingnya berbagi dengan mereka yang membutuhkan.
Tahun ini adalah kali kedua umat Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Adha di tengah pandemi virus corona. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Bergulat dengan sektor ekonomi yang berubah, dua pria bersaudara yang mengelola peternakan sapi perah keluarga di Vermont membuat keputusan drastis, yaitu mengganti ratusan sapi ternak mereka dengan kambing dan memproduksi susu kambing. Keluarga Jones yang telah memelihara sapi selama 150 tahun di peternakan Jonesland kini menampung lebih dari 500 kambing di kandang mereka. Harga susu yang naik turun dan biaya yang meningkat telah memaksa sebagian peternakan kecil keluarga mengubah operasi mereka menjadi berskala besar, gulung tikar, atau menjadi kreatif, seperti Brian dan Steven bersaudara. Mereka mengirimkan susu kambing pertama mereka awal tahun ini ke Vermont Creamery milik perusahaan Land O'Lakes untuk digunakan dalam pembuatan keju. Wakil Ketua Persatuan Pemerahan Susu Kambing Thomas Considine mengatakan, dari sisi komersial, semakin banyak orang suka atau terbiasa menggunakan keju dan susu kambing, bahkan mentega, es krim, dan yogurt, ujarnya. Industri kambing perah di Amerika tumbuh dengan pesat dalam 20 tahun terakhir, dengan jumlah kambing perah meningkat lebih dari 190 ribu pada tahun 97 menjadi 440 ribu tahun lalu, meningkat 2% dari 2019 menurut Departemen Pertanian Amerika. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Perempuan pengungsi termasuk kelompok yang paling rentan berhenti sekolah. Masalah itu kini diperburuk dengan pandemi virus corona. Untuk mengatasi situasi itu, kelompok bantuan yang didanai Amerika Serikat, Refugee, menawarkan program pembelajaran bagi perempuan dan anak perempuan pengungsi di Kenya.
Fartum Garat melarikan diri dari Somalia ke kamp pengungsi Kenya setelah milisi menyerang rumahnya dan membunuh ayahnya, 4 tahun lalu. Dia bergabung dengan satu-satunya kerabat yang masih hidup di Nairobi. Fartum bisa mendapat bantuan, bahkan melanjutkan sekolah, sekalipun dalam masa pandemi, berkat kelompok bantuan yang didanai Amerika, Refugee.
During the pandemic, we are given phones that we are learning at home.
Selama pandemi, kami diberi ponsel dan kami belajar di rumah. Memang agak sulit karena jaringan internet kurang bagus dan kerap terganggu oleh tetangga. Sangat sulit untuk berkonsentrasi penuh ketika sedang belajar. Kadang-kadang kita tidak menyimak dengan baik cara guru menjelaskan.
Refugee membantu perempuan dan anak perempuan pengungsi di Kenya yang lebih mungkin berhenti bersekolah dan dieksploitasi daripada laki-laki. Pandemi virus corona membuat mereka semakin rentan, kata CEO Refugee Kenya, Jeffrey Tige.
They're the ones who are vulnerable to, you know, sexual gender-based violence at the home level.
Merekalah yang rentan terhadap kekerasan seksual berbasis gender. Pada tingkat rumah tangga, kalau mereka mempunyai waktu luang, mereka akhirnya menjadi sangat membutuhkan. Dan karena miskin, mereka juga akhirnya rentan terhadap prostitusi. Inilah tantangan ekonomi yang dihadapi gadis-gadis muda ini.
Refugee tidak hanya menyediakan rumah yang aman bagi anak-anak perempuan pengungsi, tetapi juga pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Sejak berusia 2 tahun, pengungsi Ethiopia Dera Anyanya telah tinggal di Kenya bersama orang tuanya. Program pemberdayaan anak perempuan Refugee telah membantunya mengejar mimpi menjadi seorang programmer komputer.
As refugees, most of us we are taken as girl ladies. Most of us we are taken as.
Sebagai pengungsi, ibu-ibu umumnya kita dianggap perempuan yang seharusnya tinggal di rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga, menikah, mempunyai anak, pengasuh anak, mengurus keluarga. Akibatnya semakin banyak pengungsi laki-laki atau anak laki-laki lebih berpendidikan daripada perempuan.
Badan Pengungsi PBB UNHCR mengatakan terdapat lebih dari 80 ribu pengungsi perkotaan dan pencari suaka di Kenya, dengan 80% dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Juru bicara UNHCR Kenya, Eugene Byun, mengungkapkan,
they're facing a lot of cultural barrier that which make them forcibly married or early married.
Mereka menghadapi banyak kesulitan terkait hambatan budaya yang membuat mereka terpaksa menikah atau menikah dini. Selain itu, mereka terpapar banyak kekerasan seks dan kekerasan berbasis gender, ditambah kurangnya kesempatan pendidikan dan mata pencaharian.
Itulah berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan pengungsi di Kenya. Kelompok bantuan seperti Refugee mengulurkan bantuan untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pemerintah Arab Saudi mengizinkan 60 ribu warga dan penduduknya menunaikan ibadah haji tahun ini. Dari jumlah itu, 0,5% adalah warga Indonesia. Mereka mengungkapkan rasa syukur bisa terpilih, memuji pelayanan yang luar biasa, dan tidak keberatan membayar ONH alias ongkos naik haji 400% lebih tinggi.
Konjen Indonesia di Jeddah, Eko Hartono, terpilih untuk berhaji tahun ini. Ia merasakan kenyamanan berhaji pada masa pandemi.
Dengan adanya COVID ini, kita lebih nyaman memang, karena jumlah jamaahnya kan jauh lebih sedikit. Enak, sayi enak juga, enggak uyel-uyelan gitu kan, enggak ada sak-sakan.
Ibu rumah tangga Nur Ainun Sinambela mengaku bisa merasakan kenyamanan yang luar biasa ketika tawaf di Masjidil Haram.
Saya senang bisa berada di posisi yang aman, di posisi lingkaran kecil, tanpa disentuh orang, itu yang saya rasakan nyamannya di situ.
Pandemi memaksa pemerintah Arab Saudi kembali mengadakan ibadah haji dengan jemaah terbatas. Menurut Kementerian Haji negara itu, sekitar 558 ribu orang mendaftar untuk berhaji tahun ini, namun hanya diizinkan 60 ribu. Itu pun khusus untuk warga Saudi dan ekspatriat yang berada di sana. Dari jumlah itu, 327 atau 0,5% adalah warga Indonesia. Soal biaya, begitu mendaftar secara online, calon jemaah haji diberitahu bahwa mereka harus membayar. Panitia menawarkan 3 paket biaya layanan, Rp12.000, Rp14.000, dan Rp19.000, atau sekitar 60 juta sampai 80 juta rupiah. Sebagian jemaah, misalnya seorang karyawan perusahaan, Aswin Mauludi Naufal Faras, dan dua mahasiswa doktoral, Akbar Nugroho Wicaksono dan Indra Arifianto, menilai biaya itu cukup besar, jauh lebih tinggi dari ongkos naik haji atau ONH yang mereka ketahui.
Cuma alhamdulillah kita nggak merasa terberatkan ya, karena memang sudah diniatkan dan memang alhamdulillah dipanggilnya tahun ini. Jadi ya memang kita ikhtiar saja. Ya uang bisa dicari lah. Cuma kan kesempatan ini datang hanya bisa jadi hanya sekali untuk tiap orang.
Memang terasa besar karena biasanya itu 8.000 SAR itu sudah yang VIP. Nah, cuman ini kok 12.000 ya. Tapi kita sudah niatkan karena belum tentu tahun depan pandemi juga selesai dan kita punya kesempatan lagi untuk berhaji, umur juga belum tidak ada yang tahu. Jadi ya udahlah bismillah. Haji paling enggak sekali seumur hidup kita, mumpung ada kesempatan, ada rezeki, kita berangkat gitu aja, bismillah.
Walaupun membayar sampai 400% lebih tinggi dari ONH yang paling murah untuk orang lokal, Aswin Mauludi Naufal Faras menilai biaya itu wajar.
Haji kan biasanya kapasitasnya 4 juta sampai 5 juta, bahkan ada yang sampai 7 juta. Kita ini kan kebetulan 60 ribu. Ya alhamdulillah, jadi enggak pesak-pesakan, terus bisa leluasa. Iya, iya. Doanya bisa lebih fokus mungkin gitu.
Terus istirahatnya
juga lebih cukup. Bahasanya ya nggak terkena capeknya haji-haji mungkin yang dirasakan orang 4 juta, 5 juta itu sih.
Hanya satu yang mengganjal perasaan mereka.
Ya sedihnya di situ, nggak bisa nyium hajar asmat.
Karlina Amkas, VOA, Washington. Direct from Washington, the voice of America.
Beberapa paket bantuan COVID-19 di Amerika Serikat dimaksudkan untuk membantu para penyewa tempat tinggal yang tidak dapat membayar uang sewa terhindar dari penggusuran. Bantuan ini seharusnya berakhir pada bulan Juli. Tapi di California, pemerintah negara bagian itu telah setuju untuk memberi waktu lagi kepada para penyewa seperti itu. Berikut laporan tim VOA.
Karena pandemi virus corona, Jaylin Bailey kehilangan pekerjaannya. Dan ini membuatnya tidak mampu membayar uang sewa tempat tinggal. Ia adalah satu dari 500.000 lebih penduduk California yang menghadapi situasi semacam itu. Melalui Skype, Bailey mengatakan,
"We live every day with uncertainty.
Setiap hari kami hidup dalam ketidakpastian, ada perasaan tidak pasti yang bertubi-tubi, dan ini membuat sukar sekali memusatkan perhatian pada hal lainnya."
Untuk mencegah penggusuran massal, California menetapkan moratorium mengenai penggusuran dan memiliki program khusus yang membantu warga membayar sewa tempat tinggal. Elena Pop dari Eviction Defense Network mengatakan,
"Anyone who has been affected by the pandemic,
siapapun yang terdampak oleh pandemi ini, kehilangan penghasilan atau kenaikan biaya hidup, dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan dana ini."
Pop bersama dengan Eviction Defense Network membantu para penyewa memperjuangkan hak-hak mereka. Ia bersyukur karena pemerintah negara bagian baru-baru ini memperpanjang moratorium mengenai penggusuran itu. Tetapi ia mengatakan banyak pemilik tempat tinggal yang masih berupaya mengusir penyewa lama dengan alasan teknis, dengan harapan mereka dapat memungut biaya sewa yang lebih tinggi dari para penyewa baru. Pop menjelaskan,
"It is landlords that are refusing to cooperate. Primarily,
pemilik tempat tinggal lah yang menolak untuk bekerja sama, terutama yang penyewanya membayar lebih sedikit daripada yang seharusnya. Jika mereka dapat mengusir penyewa lama dan kemudian memasukkan penyewa baru, mereka akan menetapkan berapapun biaya sewa berdasarkan harga pasar sekarang untuk unit yang disewakan itu. Jadi kami memiliki ribuan klien yang mengisi aplikasi dan pemilik tempat tinggal tidak menjalankan peran mereka."
Tetapi para pemilik tempat tinggal juga mengeluhkan tentang situasi sekarang ini. Mereka mengatakan banyak penyewa yang tidak mengisi aplikasi tersebut agar pemilik hunian dapat memperoleh bantuan. Seorang pemilik properti hunian, Dimitri Kuperman, menjelaskan,
"Agar saya dapat memperoleh uang saya perlu melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil. Di satu sisi, saya tidak seharusnya mendekati penyewa saya dan memaksa mereka melakukan sesuatu. Saya tidak dapat mengusir mereka. Dan di sisi lain, kalau saya ingin mendapatkan uang saya harus memastikan bahwa mereka mengisi formulir permintaan bantuan."
Para pemilik hunian tidak dapat memperoleh pinjaman kalau bank menganggap para penyewa tidak mampu membayar uang sewa. Akibatnya adalah banyak di antara pemilik hunian yang tidak dapat meluaskan bisnis mereka dan sebagian bahkan bangkrut. Penghalang lainnya adalah tidak semua penyewa memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah, dan banyak yang terlambat menyadari hal ini. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.